Кадле. Радио Кадле. С мен Клара Маринова. И още един събеседник на линия. Тази вечер в ефира на Радио К2 Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, да започнем с проблематиката на вашата комисия. Защото много се говори, че европейските фондове ще бъдат спирани. А като знаем, че икономиката на България се крепи на европейските фондове, как ще се справяме?
За съжаление, поне в един средносрочен и по-близкосрочен порядък не виждам такива причини. Още повече не виждам и в момента такъв тип големи проблеми, които да застрашават европейските фондове. Ако говорите за това, което може би някъде от Брюксел просветна тази новина, че заради бежанците евентуално може да се наложи намаляване.
Да.
Смятам, че поне на този етап и в разговори, в които сме водили с колеги, това за този 7 годишен период няма как да се случи. И ангажиментите, които Европейския съюз са поели към нашата страна от така, солидарната помощ, които предоставят за до 2020 година, пакета, който сме договорили, няма опасност от това да бъде преустановен.
Как се справяме с усвояването на еврофондовете? Аз никак не обичам тази дума усвояване, но така е приета вече за описване на влизането в реално действие на еврофондовете.
Ами, предвид, че основният фокус беше насочен към това да приключиме плановия период 2007-2013 година, който имахме възможност до 2015 година да довършваме проекти. Поздравявам тук изпълнителната власт, че наистина всички усилия бяха насочени в тази посока. Вече и ние имаме няколко изслушвания на колеги от управляващите органи. Чуваме много добри отзиви на 95-98% усвояване на средства за момента, но предстои все още и сертификация на тези разходи от страна на европейските органи. По-страшното е, че самата Европейска комисия има до 2020 година по тези проекти да налага санкции, така че те първа ще прецениме и ще видим доколко наистина тези усилия са оправдани и доколко това, което в момента отчитаме като фактология на местно ниво, наистина ще остане като финални данни.
Понеже си говорихме в началото, ви казах, че нашата икономика се крепи основно на еврофондовете. Докато получаваме ние евросредства, очевидно се успокояваме и общо взето реформите, с които дойде на власт поредното българско правителство, някак започнаха да изостават на заден план. А без реформиране икономиката няма да може да отлепи. Ръст от 2% и нещо до 3% това практически не е ръст. Еврофондовете наистина закърпват положението. Еврофондове плюс заеми, които се изтеглиха. Кажете ми, моля ви, вие като специалист в тази област, наистина ли е възможно една държава да се развива, да съществува, да живее, използвайки само парите, които се изпращат от европейските структури?
Определено смятам, че вашите опасения са доста основателни и за съжаление поради липсата на реформи, поради гузността, която ние имаме към Европа, не ни позволява на нашите политици да отстояват повече пари. Виждате какво е по край бежанците, се случва и с гърците, и с турците. Дори Турция успя да договори 3 милиарда евро за бежанци, като виждаме, че чак кой знае какви усилия от страна на турските власти не се полагат в тази обстановка. Така че предполагам, едната причина е липсата на реформи за това да си траеме, те да не ни се карат.
Да.
От друга страна сте абсолютно права, че няма как с този подход, без да има реформи, без да има целенасочена стратегия, да има някакъв ефект от европейските пари. И за съжаление, европейските пари от 2020 година ще започнат така доста да намаляват.
Да.
Виждате страни като Испания, като Португалия вече не получават пари. И ако ние не сме се умяли да ги канализираме адекватно в правилни проекти, в устойчивост на тези проекти, няма как да има растеж за бъдеще. И ще ви дам един пример, защото в последните няколко дни, така от неделя, аз и колегите от Комисията по европейски въпроси направихме няколко изнесени заседания в Северозападна България.
Да, тъкмо щях да ви питам какви са резултатите от тези изнесени заседания, защото това е една много интересна форма.
Ами, резултатите са горе-долу идентични като за цяла България, но там много по-така ярко се вижда какво се случва и какъв би бил ефекта, ако нямаме някаква стратегия за това как се наливат едни пари. Започнахме от най-слабо развития регион, който е Видинския регион. Наистина, личи си, че града някога е бил чудесен, че е имал архитектура, че е имал култура и е бил доста развит, но това е било, за съжаление, началото на миналия век. В момента има една прекрасна структура, която нашето правителство е изградило заедно с румънската страна. Един мост, който струва около 1 милиард лева, който дори надминава всички очаквания в момента и планове. Нали, той е планиран да се изплати за 30 години. В момента трафика, който минава оттам, е двойно повече и се очаква за 15 години тази инвестиция горе-долу да се върне. За съжаление, това е единственото, което се е случило в този регион. И пътя до там е просто трагичен и ужасяващ. И за мен е изненада, че може да оставим една такава сериозна инвестиция просто е така в полето и нищо съпътстващо и продължаващо този проект да не се е случило. Основните неща, които биха могли да донесат още синергии и този път, ако може да го свалиме, да увеличиме трафика, защото той има капацитет да го поеме, визира моста, да свалиме срока на изплащане на тази инвестиция близо 1 милиард на 7 години, в следващите години вие сама осъзнавате какъв ресурс може да носи една такава инвестиция. Но така, това не се е случило. И за съжаление това, което виждаме, никакъв ищец на някаква помощ съпътстваща и подкрепя този край да се възползват от тази така огромна инвестиция и виждаме, че наистина е имала смисъл. Идентично е състоянието и на другите сектори и в другите области. Да. За съжаление, правейки само пътища основно, няма как да имаме нужната устойчивост на тези проекти, да може след 5-10 години сами да оправяме тези пътища, не да чакаме пак пари от Европейския съюз. Да. Това е до някъде проблема, който виждам в нашите обиколки.
А някакви конкретни намерения в резултат на тази обиколка, вие сте се запознали на място с истината за този регион, но ще последват ли някакви конкретни мерки, които бихте могли да изработите на база вашите впечатления?
Точно така. Комисията по европейски въпроси, знаете, изготвя два сериозни доклада в сферата на усвояване на средствата в Европейския съюз. И ние като комисия от тези обиколки, които направихме, стигнахме до няколко основни приоритета, които смятам, че трябва да залегнат в този доклад. Единия от тези приоритети е преди няколко месеца се направиха една система за бонус точки за хората, за бенефициентите и общините от Северозапада да получават около 5 точки по програмата за конкурентоспособност и съответно 10 точки по програмата за развитие на селските райони.
Да.
Но предвид, че тенденцията е ужасяваща и обезлюдяването с темповете на обезлюдяване, което се случват в тези региони, са толкова бързащи, толкова тревожни, че към днешна дата тези точки, които този район получава като бонус, просто ги поставя на едно равно ниво с останалите области и по никакъв начин те не получават нужната преференция за тези райони. Така че едно от приоритетите, които смятаме да заложим в този доклад, е тези точки за преференции да се повишат.
Да.
Другото, което смятаме, че трябва да се случи, е или да се намерят пари за железопътната линия, или за скоростния път.
Така.
Това са два проекта, които са жизнено важни за Северозапада, за да има някаква устойчивост на там. Защото няма как София, Видин, няма и 300 км, 200 км е до Видин, да ги пътуваш 5-6 часа.
Да.
И това е с лека кола. Не мога да си представя с тир за какво се случва.
Да,
така че,
да.
Ако искаме хората да не се пренасят към София, да не се пренасят към Европа, трябва по някакъв начин да направим възможно пътуването и да улесниме трафика и на хора, и на стоки, и така нататък.
Да. Минаваме нататък по темите. Запознахте ли се с доклада на Алекс Партнърс за фалита на Корпоративна търговска банка?
Ами записал съм се, но все още интересът е голям и да. Бях един от по така назад записалите се. За съжаление, по един човек само може да влиза. Да. Опашката е дълга, така че чакам си реда. Надявам се утре по някое време да успея и аз да стигна. Но все пак, разговаряйки с колеги, така четейки какво излиза по медиите, запознал съм се с доклада, който комисията преди няколко месеца извади. Не мисля и не виждам какво ново ще науча в този доклад, но все пак предвид, че най-вече вярвам на очите си, искам наистина да прелистам не само обобщението на доклада, но да видим и в другия документ какво се съдържа. Да. Така че към днешна дата бих могъл да коментирам единствено това, което излиза по медиите.
Да. Ще настоявате ли и вие, защото днес разговарям с доста народни представители, да бъде разсекретен докладът, за да може цялото общество да го прочете? Защо говоря за това? Защото в обществото отново се наслагват впечатления и мнения, че нещо се крие в този доклад. А доколкото разбираме от народни представители, които са го прочели, почнаха да запускат в социалните мрежи части от този доклад, той не е чак толкова таен, защото в него се съдържат изводи и факти, които публикува и Временната комисия, която бяхте избрали в Народното събрание. Та, вие заставате ли за това да бъде разсекретен доклада за цялото българско общество?
Категорично не само, че докладът, който Временната комисия направи преди няколко месеца, няма да е много по-различен, но смятам, че и българските медии преди година почти още излязоха с подобни схеми, дори описаха и фирмите, така че много от тези неща, които се говори, че се съдържат тук, се знаят. Аз не виждам каква е толкова драмата за това да се направи публично. Още повече, че щом знаем, че там няма кой знае каква конкретика, точно какви стъпки биха се предприели за връщане на парите, няма как това да препятства разследването или някой да на базата на този доклад да почне да укрива следите си. Така че, за да спадне напрежението, аз съм много голям привърженик на прозрачността на европейските, на западните ценности и виждаме, че при такъв тип скандали на Запад се опитват цялата информация да бъде предоставена.
Да.
Смятам, че наистина това трябва да се случи, за да няма недоизказани неща. Много пъти в обществото напрежението се вдига и теориите за конспирации се увеличават, когато наистина има нещо недоизказано. В случая не виждам какво...
Основание за недоизказване. Точно така?
Абсолютно.
Аз мисля, че е много редно да се разсекрети този доклад. Който има интерес, ще го прочете. Аз съм убедена, че цялото общество няма да се впечатли кой знае колко и да тръгне да го чете доклада, още повече почти 600 страници, но специалистите ще го прочитат. За мен по-важен е обаче...
Разбира се, и самият доклад е на специализиран
език.
Аз не виждам причина и той да бъде и преведен.
Знаме, точно
че
така.
Вече български е официален език на Европейския съюз. Всички закони, регламенти, директиви се превеждат официално на български език. Няма логика това да промени съществено същността на доклада.
За мен е много по-важен въпрос и не мога да намеря отговор. Вие ще попитам дали сте оптимист. Дали ще се намерят наистина парите украдени от Корпоративна търговска банка, парите, които винаги от древността знаем оставят следи. Тоест, ако има политическа воля, ако има воля да се разплете до края въпроса, той може да бъде разплетен. Тоест, парите могат да се намерят и да се върнат на държавата, която пое всичките рискове от Корпоративна търговска банка и нейното закриване. Оптимисти се, че ще се намерят парите?
За съжаление не съм. Не смятам, че дори и малка част от тези пари ще се възстановят.
Защо?
Изгуби се много време. Смятам, че до сега и Националната агенция по приходи можеше много по-сериозно да тръгне по следите и по веригата в тези схеми. Хората са ясни, фирмите са ясни, някои от тях все още съществуват. Не се направи нужното до сега, поне това, което виждаме, че се прави. Аз не мога да разбера защо и вече няма за трешетките някои от бутоните, които са изреждани в това число. Така че виждате в една Германия, ще ви дам примера, преди няколко години с делото Сапарт, буквално за месеци...
Да.
Хората, които бяха замесени по тези неща, бяха вкарани в затвора. От страна на българската правораздавателна система все още няма осъдени по този казус и За съжаление, очаквам също да се случи и по този казус, защото колкото повече го оставяме да тлее във времето, толкова повече тези следи на сложни финансови схеми и взаимоотношения в днешно време оставят по-трудно проследими и да. Неминуемо в годините няма да има възможност да се прави каквото и да било. Така че с времето все по-малко стават шансовете и за мен е много странно как такива скандални случаи просто е така си изтляват във времето
да.
Нищо не се случва по тях. А това наистина след банковата криза, която беше края на 90-те години, така? За мен е най-фрапантният обир, който се случва.
Да, точно така.
И най-важното, че някой е очаквал, че това е възможно в 2013 да. Година при толкова развити информационни системи и банков надзор и въобще всички начини и процедури за докладване и следене на тези институции да. Се случва такова нещо.
Заговорихме за теми, които вълнуват обществото. Една от тях през последните дни са спрените обществени поръчки. И тук възникват много въпроси. Аз ще фиксирам няколко от тях. Първо, ако наистина са били законни, както твърдят ресорни министри, защо трябва да се спират? В заспирането вътрешни клюки и подозрения, външен натиск, липса на пари или нещо друго повлия. Освен това, тези, които са участвали в законни конкурси, дали няма да си потърсят в съда своите права и с това да се усложни още повече ситуацията, защото ще трябва да бъдат финансово компенсирани. И не на последно място, разбира се, в новия закон за обществените поръчки, който приехте, никъде не е упоменато, че премиера трябва еднолично да взима тези решения. Знак за какво е това?
Разбира се, категорично съм съгласен отново с вас. Моето също най-голямо притеснение е доколко начина и процедурите, по които тези обществени поръчки се спират.
Така?
Защото все пак ние сме що воде правова държава.
Така е.
Самата държава трудно се защитава и виждаме и от сутринта колко хора са ни осъдили в Страсбург за да. Правата на затворниците. Не говорим колко други искове държавата не е спазила. Така че тук се отваря една голяма опасност, че наистина този тип подход, който се прави в момента, доста популистичен, звучи чудесно, доколко това не би натоварило системата допълнително с искове, които тези фирми биха заявили. Не само за това, че се прекратяват дадени процедури, но и негативния пиар, който се налага върху тези структури. Така че те първа предстои да видим какво ще се случва.
Да.
Още повече се налива напрежение в системата, защото наново трябва да се провеждат тези обществени поръчки, забавят се проекти, въобще много се променя ситуацията. Така че в едни хубави намерения може да се окажат много скъпи.
Да.
Ако това беше ситуацията за един проект, за два проекта, нали, бихме разбрали правителство, но това да се случва в момента масово е доста притеснително от какво ще произлезе след няколко месеца. И предвид опита на държавата в такъв тип взаимоотношения между бизнес и държава, за съжаление практиката ни показва, че държавата е винаги губеща.
Да.
Поне що се отнася до България. Изключително са притеснени и следа с интерес наистина причините и начините, по които са спряни тези обществени поръчки. Аз и като комисия съм се поинтересувал. Надявам се да имаме скоро някаква информация и яснота.
Аз мисля, че тук депутатите трябва да бъдете много по-настойчиви и да задавате въпросите, които обществото задава, и да настоявате за отговор по тях, защото някак започнахме да привикваме, да си премълчаваме и към властта каквото реши да се съгласяваме. Това не е добре за демокрацията.
Категорично съм съгласен с вас и ще дам и другия пример, който ни връща обратно на темата КТБ.
Да.
Виждате, в последните няколко месеца оказа се, че хората, които са държали пари, там са по-грешните от тези, които са взимали кредитите.
Кредити, точно така. Да, да.
Темата тотално се изнася фокуса, нали, от крадеца, вика, дръжте крадеца.
Не,
тези стават
абсолютно, има един изключително логичен въпрос. Защо да са укорими тези, които са държали на влог пари там? Това е българска банка, лицензирана, съвсем нормална в представите на обществото. И всеки Абсолютно. Един от тези вложители е отишъл като във всяка една българска банка и си е вложил там 5 хиляди евро или там 10 хиляди евро. Защо трябва да укоряваме тези
банка,
хора?
Която се прокламираше, че е в топ 3 на България,
най-силната
банка и така нататък.
И която си спомняме как за месеци на бъбна.
Точно така.
С помощта на държавата.
Много се опасявам по същия начин, защото доста е напрежението в България. Наистина не се гледа на много от едрия бизнес с добро око,
но няма
как да слагаме просто всичко под един аршин. Наистина трябва един по-образован подход, един по-толерантен подход. За съжаление, това го виждаме и на улиците. Аз в края на предаването наистина искам да призова и вашите слушатели, които пътуват с коли, за по-толерантно отношение на
пътя. Не виждам да в близко време да има данни за по-толерантно отношение.
За съжаление е така, но този тип подход око за око във всяка една ситуация, дали на пътя, дали в бизнеса, дали в политиката, виждаме, че за 25 години ни кара да въртим в един кръг и не мога да отлепим от никъде. Така че трябва да се опитаме наистина разума да надделее и малко повече да внимаваме в детайлите. Там е наистина се крие дявола, за да се получават добри неща. Иначе, виждате, в момента изкарваме депозантите в КТБ.
Да. Големите грешници на България. Имаме няколко минути още. Непременно трябва да ви задам и въпроса, свързан с всичко това, което се случва около нас. Защото като се започне от факта, че сме между Украина и Сирия и се свърши с факта, че има опасност по думите на турския президент той да насочи бежанския поток през България и Гърция, значи от всякъде ни дебне опасност. Има ли България ясна позиция по това, което се случва в Европа, в Близкия изток, в света, в нашите съседки? Изобщо, наясно ли сме ние какво ни чака в следващите месеци?
Определено не мисля, че това, което виждаме в момента тук на терен, че сме достатъчно наясно от опасностите, които ни грозят.
Да.
И може би няколкото месеца, в които времето беше по-лошо и този натиск от страна на емигрантите не се усещаше така осезаемо. Но в момента с затопляне на времето определено все още не сме подготвени. А и не виждам тук на местно ниво да се говори нещо за това как да излезем с единна позиция, наистина да има българска позиция, която всички да се опитваме да защитаваме
през
Европейския съюз. Чувам от време на време премиера, че бидейки в Брюксел или някъде в Европа, прави предложение да се затворят граници или нещо от сорта, което няма нуждата тежест, за да се случи. А и няма как да има, ако това не е позицията на България, не е изкована тук и не сме всички на една страница да отстояваме тези виждания и стратегии. За съжаление, този тип скандали с обществени поръчки, с КТБ докладче, с някакви други дребнотемия изместват фокуса наистина да се мисли малко по-стратегически, малко по-в перспектива. Какво ще направим ние в следващата година, ако наистина тези конфликти не стихват? А виждаме, че и в Украина положението не върви към по-добро, дори напротив. Виждаме, че това каквото се случва и в Сирия, онзи ден Русия и Америка се разбраха за някакво примирие, но все още нищо от това не е факт. И за съжаление, данните, които гледам от различни агенции световни, които излизат, е, че потока на бежанци няма изглед да намалява.
Така че
по никакъв начин не сме адресирали тези проблеми.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели. Пожелавам им приятна вечер.
Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.